Öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, ég fegin því að það er staðfest að þessu nýju verkefni með útlendingastofnun eigi að fylgja fjármagn og þá mannskapur leið. Og ég vil líka sérstaklega fagna svona því viðhorfi sem að ráðherrann hæstvirtur talar um sem sagt starfsemi útlendingastofnunar og þau lög og þær reglur sem að eru í kringum öll þau vandasömu mál sem að sú stofnun starfar við. Og segi nú bara, ég hlakka til að það komi tillögur og hugmyndir fram um það hvernig megi breyta þeim reglum og lögum sem það eru og einmitt líka því við þarfum eins og ráðherrann hæstvirtur nefnir hér að við lítum sem sagt komu útlendinga sem að vilja hér sitja stað sem frekar sem tækifæri heldur nóg. Og ég fagna sérstaklega því við þarfum ráðherrann hæstvirtur.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.